Ясна, куды накіроўваўся самалёт, ён вылецеў з Пхеньяну, а пасля дазапраўкі ў Бангоку павінен быў ляцець на Шры-Лянку для наступнай дазапраўкі. Верховны лідар Ірану Алі Хаменеі абвінавацціў рэфармісцкую апазіцыю ў парушэнні заканадаўства і знявазе заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аяталы Рухалы Хамейні. У тэлезвароце Хаменеі заявіў, што запатрабаваў ад апазіцыі паведаміць, хто менавіта вінаваты ў знявазе. Раней афіцыйныя СМІ Ірану паведамлялі, што на апазіцыйнай дэманстрацыі быў парваны здымак Хаменеі. Лідар Абхазіі Сергей Багапш, пераабраны прэзідэнтам, гэта сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Абхазія не прызнае ЦЭК незалежная краіна бальшынёй дзяржава ў свету. Абхазская выбарчая камісія афіцыйна паведаміла, што Габбагапш набраў болей як 59% галасоў. Апазіцыйныя кандыдаты заяўляюць пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. Суботняе галасаванне было першым пасля таго, як летась Масква адразу ж пасля вайны з Грузіяй прызнала яе чарнаморскае ўзбярэжжа незалежнай дзяржавай. Мэр Кабула, якога некалькі дзён таму абвінавацілі ў карупцыі, сёння пакінуў пасаду. Абдул-Ахад Саэбі быў асуджаны да 4 гадоў турэмнага зняволення, але заставаўся на свабодзе пад заклад і на час разгляду ягонай апеляцыі. Ён таксама працягваў хадзіць на працу, заяўляючы, што абвінавачванні супраць яго палітычна матываваныя. Жыхары Каталоніі, аўтаномнай вобласці Гішпаніі, прыйшлі сёння на неафіцыйны рэферэндум аб незалежнасці краю. Вынікі рэферэндума не будуць мець юрыдычнай моцы, аднак яго арганізатары спадзяюцца, што калі бальшыня грамадзянаў прагаласуе за незалежнасць Каталоніі ад Гішпаніі, гэта стане падставай для вядучых палітычных партый склікаць афіцыйны рэферэндум. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск «Жыхары Каталоніі».